víkendu nuda není, máme tady posvícení.
S rozhlasovým mikrofonem navštěvujeme malé i velké obce v našem kraji.
Název jedné rubriky našeho rozhlasového posvícení je
To jinde nemají.
To jinde nemají, tak by se mohl jmenovat celý náš dnešní posvícenský nášup. Nejprve se vydáme do Rábů pod Kuněčickou horou, kde se v lese schovává opravdová perníková chaloupka. Pro perníček si zajdu k Ježibabě a k perníkovému hejtmanovi Lučkovi Šormovi. Bleskosvod Prokopa Diviše najdete před jeho rodným domkem, do Helvíkovic u Žamberka jsem se ale rozjel za Annou a Václavem Stejskalovými, kteří více než 30 let obětavě průvodcovali právě v památníku slavného vynálezce a učeného kněze. Městské obvody mají v řadě měst, ale v Pardubicích je určitě ten nejmenší. Má necelých 240 obyvatel a vznikl před 2 týdny připojením Hostovic ke krajskému městu. Povídat si o tom budu s bývalým starostou Josefem Jiroutem a ředitelem místní firmy Agrospolu Josefem Mlatečkem. Hezký den a dobrý poslech přeje Vlastík Novák. Mezi restaurací pod Kuničickou horou a obcí Ráby najdeme bývalý lovecký zámeček barona Richarda Drašeho, asi z roku 1893. Po znárodnění v něm byla mimo jiné zednická učňovská škola a ústav sociální péče. Schátralý zámeček se v roce 2004 začal měnit v perníkovou chaloupku a sídlo perníkového hejtmanství a přitahuje stále více malých i velkých návštěvníků nejen z Pardubicka, ale z celé republiky i ze zahraničí.
Děti z mateřské školky z Kolína právě opouštějí tady tu místnost, ve které sídlí Ježibaba. Nebudeme ji dále představovat, protože její občanské jméno je také Ježibaba.
Přesně tak, křestní jméno Ježibaba, příjmení Hodná.
Kolik pak vám je let?
Mně už je 750, už jsem stará Ježibaba, fousatá, no, těsně před důchodem Ježibabím.
Možná se také děti často ptají, proč Ježibaba má plnou vous.
No to se ptají nejenom děti, to se ptají i dospělí, no, musím to dnes a denně vysvětlovat, protože si mě pořád pletou s nějakým chlapem, je mi to nepříjemný, no, ale málo kdo ví, že když je Ježibaba starší než 500 let, tak i ty fousy začnou růst a už s tím nic nenadělá.
Když jsme tady v té krásné místnosti, kde máte nádhernou pec, na té peci také někdy spíte?
No tam spím každý večer, samozřejmě, to kde pak bych jinde spal a postel žádnou nemám.
Vidím, že možná takovým nejzajímavějším exponátem pro děti, ale možná byl ten černý kocour nebo černá kočka.
No to já mám černý kočky dvě, no tohle to je Lucina, co tady je, Adéla běhá někde venku za kocourama, no a kolikrát je pravda, že ty děti jsou z těch kočiček tak unešené, že je ty perníky ani moc nezajímají.
No zvířátka, no to se nedá nic dělat, ale pak ještě je tady jedna zajímavá atrakce a to je létající koště. Takže to koště je ukryto ve skříni, aby neuletělo?
No přesně tak, on to už je takový starý typ, špatně se mi na něm lítá, no a věčně se s ním hádám, zlobím někde, ho honím po lese, po stromech a tak, tak jsem ho dneska šoupla do ty skříně a mám od něj pokoj, no. No a takhle děcka ho chtějí občas vidět, no ale musím jeho pomoct držet, to víte, už jsem stará, už mi to tak nejde.
Kolik pak má rychlostí?
To má jenom jednu, je bože, to je tak starý typ, a teď říkám, že sotva lítá, za chvíli ho odvezu na vrakoviště.
Vy tady pečete krásné voňavé perníčky. Takže co je to za perníčky a co je to za recept?
Tak jsou to perníky, které se dělají z dřevěných forem. Je to vlastně tradice, která zhruba na našem území je tak od toho 17. do 19. století. Ten recept je jednoduchý, je to jenom med, hladká mouka, trochu skořice, no ale peču to, že je to takové hodně tvrdé, je to spíše pro tu dekoraci, no to víte, nebo jako stavební materiál na tu perníkovou chaloupku, to je dobré.
Ale vlastně děti, když sem přicházejí do téhle místnosti, do té ježibabí místnosti, tak vy jim rozdáváte perníčky, které jsou měkké, voňavé a dobré.
To máte pravdu, no to mi vždycky přiveze pan ředitel, protože tento pochopil, že tyhle ty mi perníky se jíst prostě nedají, tak vždycky něco takhle mi přiveze a to já jim potom rozdávám, no.
Ty nádherné dřevěné formy, ty jsou odkud?
Všechny je dělal pan Kvapil z Hořic pod Krkonoší, to je řezbář, který se tomu věnuje už víc než 30 let, takže ten je v posledních 30 letech dvorním dodavatelem forem pro mě, pro Ježibabu.
Takže ten plát těsta se...
Nejdřív se musí to těsto pořádně propracovat, aby mělo všechny ty potřebné vlastnosti, aby bylo tuhé, ale přitom vláčné. Pak se vyválí placka, která je asi tak 0,5 cm vysoká. No a ta forma, ta se musí potřít obyčejným stolním olejem, aby se to těsto na ně nepřilepilo. No a potom se přiloží na tu formu ta placka, palcem se to tam vtlačí kousek po kousku, no a vyklopí se to ven. Ono se to obtiskne do té placky, no a pak se to musí nožem okrájet kolem dokola, aby to mělo ten správný tvar. No a nechává se to zaschnout do druhého dne, ono to pak lépe drží tvar při pečení, no a peče se to potom asi půl hodiny na 150 stupňů. V průběhu pečení to potírám buď karamelem, vajíčkem nebo potravinářskou barvou, aby to mělo správnou barvu. No ale jak říkám, je to takové hodně tvrdé, spíše pro tu parádu.
Já jsem se díval, jak vtlačujete palcem to često do formy, to vás asi ten palec musí docela bolet.
No tak to víte, já už nejsem nejmladší, však tady na to mám tu pomůcku moji speciální, no ten tenisový míček, to je úžasný vynález, bez toho já už nedovedu ani představit, že bych ty perníky mohla dělat.
Jaké tady vlastně máte formy? Tady máte rybu, tamhle podkovu nějakého svatého.
Tak jsou tady formy různé, jsou tady jednak formy, které jsou zhotoveny podle starých originálů, co se nacházejí různě po muzeích, ale jsou tady i nové formy, třeba teď dneska úplně čerstvá. Tady máme formičku vlastně na perníkiádu, z který se budou píct vlastně medaile perníkové, které se tady budou rozdávat dětem 28. října. Tady budeme mít takový sportovní den, takže budeme mít takovýhle perníkový medaile tady s Ježibabou.
Tady u vás u PC se střídá jedna dětská výprava za druhou. Nelezou vám tak trochu ty děti už na nervy?
No, to bych ani nebyla Ježibaba, přece Ježibaby mají děti rády, že jo?
Děkuji a nashledanou.
Mějte se hezky, nashledanou.
Když jsem sliboval, že se v dnešním posvícení podíváme do perníkové chaloupky, tak jsem nelhal. Ta perníková chaloupka je přímo pod Kunětickou horou a hejtmanem perníkového království je pan Luděk Šorm. Takže dobrý den, děkuji, že jste mě pozval.
Dobrý den.
Já jsem absolvoval ten výklad, váš výklad s dětmi a řekl bych, že to bylo docela zajímavé a že děti poznali tu pohádku trochu z druhé strany, jak to bylo s tím jeníčkem a Mařenkou.
No já myslím, že prostřednictvím pohádek se předávají dětem už od narození určité vzory chování a já si myslím, že ten vzor chování, který je nastaven právě v pohádce Bratří Grimmových, není tak úplně správný, protože ty děti nepozdravili, nepoprosili, kradli a navíc ještě lhali. Takže naší snahou je to vlastně ukázat nebo otevřít trošku diskuzi ohledně této záležitosti a vlastně naučit lidi trošku o pohádkách přemýšlet.
Tak to jsme začali docela vážně, ale jak vlastně vznikla tato perníková chaloupka?
No tak od nápadu k realizaci bylo zhruba 8 let, kdy vlastně já jako provozovatel informačního centra jsem vlastně přemýšlel o tom, jak užít perník pro rozvoj cestovního ruchu. Takže myšlenka na perníkovou chaloupku přišla už v roce 1996, nicméně v průběhu několika let se mi v žádné komisi ani cestovního ruchu, ani komisi pro strategický rozvoj města Pardubic, ani v komisi pro kulturu neprovedlo tuto myšlenku prosadit. Takže vlastně až v roce 2003, kdy jsme byli nuceni změnit nebytové prostory, tak se mi vlastně otevřela možnost celý dávný projekt realizovat zde v krásném prostředí nedaleko hradu Kunětická hora.
Já se pamatuju, jak jsem byl tady na návštěvě a vy jste byl v montérkách a vaše manželka byla zapřažená, váš tačínek byl zapřažený a pilně jste tady pracovali.
Tak on ten objekt vlastně prodělal taky jako zajímavou historii. Vlastně původně je to lovecký zámeček, postavil si to majitel hradu Kunětická hora, baron Richard Rašec z Wartimberka. Nicméně za první republiky dvakrát došlo k prodeji, pak byl objekt znárodněn, socialistický stát ho ukradl a umístil zde nejprve školu pro zedníky, pak domov důchodců a naposledy ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež. Bohužel ani ten stát do objektu neinvestoval peníze na nějaký údržby a vlastně v roce 2000 ho vydal v restituci jako zcela vybídlený a ve velmi zanedbaném stavu. Takže my, když jsme přišli v roce 2003, tak jsme nejdříve byli nuceni postupně ty místnosti upravit, zbavit je vlhkosti, tak aby vlastně se tady nechalo existovat.
Já jsem vás třeba viděl, jak loupete email, slonovou kost nebo nažloutlý email z těch kamenných, krásných kamenných zárubní u dveří.
Totiž celá ta budova je cihlová, je jenom obložena dřevem, je obložena kamením zvenčí. Nicméně vevnitř na vrstvu, nebo na ty cihly byla dána vrstva asfaltu, pak 3 cm tvrdého ruského betonu a navrch kachličky. Takže ten objekt přestal dýchat, no a celý měl takový ten nemocniční styl toho bílého emailu.
Tak právě učitelky z jedné mateřské školky vyfasovaly opékací pruty, takže u ohniště u 12 měsíčku se budou opékat buřty.
Ano, my jsme od začátku vlastně většinu těch exponátů, které zde máme v pátkovém areálu, koncipovali tak, aby byly, že by prakticky užitelné. Takže každá škola a školka, která přijede, má možnost vlastně, když si přiveze buřty, tak se u nás opécí v ohništi pro 12 měsíčku. My dříví dáváme zdarma.
Kdybychom tak ve stručnosti prolétli tady ten areál, tu perníkovou chaloupku, takže já jsem třeba byl u Ježibaby, která pekla perníčky. Byl jsem s dětmi u skřítku, byl jsem také v pekle, tam bylo pěkně teplíčko a ti čerti byli nádherní. Já jsem se jich nebál, ale děti trošinku přece jenom zaváhali, ale vlastně, když sem přijdu, tak pokaždé stačí po měsíci, je tady něco nového.
No, já jsem rád, že máme určitý zázemí, jak v rodině, protože bez pomoci tatínka, maminky, manželky, dětí a i dalšího širšího příbuzenstva by se to nenechalo takhle rozvíjet, takže opravdu se snažíme, aby každý měsíc zde bylo něco nového. Vlastně ten návštěvník na začátku může si prohlédnout vězení pro zloděje perníku. Máme tam dvě děti, protože nám sahali na perníčky. Teď tam tvrdnou, ani se nehnou, to mají za trest. Návštěvníci si mohou změřit i prstíček v prstovém tlustoměru. A vlastně většina těch exponátů je dělána tak, aby byla veselá. Já jsem přesvědčen o tom, že toho humoru vlastně je poměrně málo v životě, takže i návštěvníci i ocení a uvítají to, že se tady prostě zasmějí.
Máte ještě další nápady? Budete ještě něco dalšího budovat?
Tak nápadů je celá řada. Teďka vlastně dáváme dokupy i první patro. Máme zde již perníkovou matriku, což je vlastně síň slávy Jeníčku a Mařenek v perníkové chaloupce. My každoročně 6. července, to je na svátek upálení mistra Jana Husa, což byl vlastně taky Jeníček, tak v tento slavný den připravujeme pokus o překonání českého, evropského a světového rekordu v setkání nositelů jmen Jan a Marie. No a takže perníková matrika funguje i jako taková síň slávy nositelů jmen Jan a Marie. No k tomu připravujeme teď takový divadelní sálek, máme tam rytířský sál, máme tam výstavní sál, takže i pro příští rok připravujeme některé další výstavy, které zde v objektu budou.
Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
Posloucháte rozhlasové posvícení s Vlastíkem Novákem.
Nejslavnějším helvíkovickým rodákem je vzdělaný kněz, učenec a vynálezce Prokop Diviš. Jeho rodný domek s replikou památného bleskosvodu na Vysokém Stožáru je dnes za řekou na katastru města Žamberka. Ale ať už Prokopa Diviše považují za svého helvíkovičtí nebo žamberečtí, tak jedno je jisté. V rodném domku vynálezce obětavě provázeli návštěvníky více než 30 let manželé Anna a Václav Stejskalovi z Helvíkovic. U Stejskalů jsme si povídali nejen o Prokopu Divišovi a jeho mašině povětrnostní, o unikátních pokusech s elektroléčbou nebo o dalším vynálezu, kterým je originální hudební elektrický nástroj Dennis Dohr s 800 strun, který dokázal napodobit desítky nástrojů a prý i lidský hlas. Ale také o životě v obci Helvíkovice, o jejich průvodcování a dalších koníčcích a zálibách. A nevynechali jsme ani bolestnou vzpomínku na povodeň, která jim vyplavila a poničila jejich domek na břehu divoké Orlice. V Helvíkovicích nedaleko Žamberka nejsem poprvé. Byl jsem tady na natáčení pořadu Posvícení, když tady dávali dohromady nebo slavnostně otevírali novou budovu se školkou a s obecním úřadem a tak dále. A když jsem byl v té mateřské školce, tak jsem mluvil s paní Anou Janebovou, to je ředitelka zdejší helvíkovické školky, a ta mě povídala o svých rodičích. A dostali jsme se na Prokopa Diviše a na tady ten krásný domek u řeky a slíbil jsem, že za panem Václavem a Anou Stejskalovými ještě jednou přijedu, protože si nenechám ujít to jejich povídání.
máme nalito bílé vínko, tak jak to má být, aby byla příjemná pohoda, ale mě by vůbec zajímalo, pane Stejskale, jak jste se vlastně dostali k tomu, že jste provázeli v tom domku Prokopa Diviše?
Já jsem to převzal po otci, no a pak, když jsem šel do penze, tak jsem prováděl já.
Takže váš tatínek dělal průvodce tady v tom domku, rodném domku Prokopa Diviše?
Ano, dělal.
No, ale když předtím, když jsem byl v důchodě, tak tam jsme chodili furt ženskama a snoučatama, jen když to... Tady to bylo otevřený 12. září 1965 byl domek otevřený a od té doby tam byl manželou tatínek a pak tam byl děda, můj manžel. Já jsem byl smál, protože prostě celá rodina, to nebylo jenom jako, že průvodcovství. My jsme zem opravdu s radostí tam byli, čekali jsme návštěvy od školky, je, to byla legrace. Děti ze školky tam přišli, pak tam přišli důchodci, tak jsme se dneska pobavili pěkně, odkud jsou. Ale velice vzácnou návštěvu jsme měli Halíka, pane faráře. To byla tady nedaleko v Klášterci nad Orlicí. Má 30 roku Charita Tábor. A on, ten Halík, se přestrojil za pana Diviše, pěkně se ustrojil, udělal si to pěkně před domečkem a zkoušel děti, co mu budou tak přát. A tak děcka nelenovali a krásný dlouhý básně mu skládali, pak jim ukázal na debičku ještě, co je. A každé 14 dní se takhle vystřídali, tak jsme z toho měli ohromnou radost. A to nebylo jenom tohle, a taky jsme tam měli zloděje. Bohužel měl smůlu. Rozbil tam okno a vlez do sedničky, ukradl nám kříž a hrníčky, no jo, jenomže si se do hospody nedaleko. A tenkrát chodil pan Čenkýř, možná, že ho starší vyznáte, měl vlčáka. Láďa přišel, chodil po zahrádce a našel tam lísteček, protože tam pán jel na léčení alkoholika, přesná adresa a ještě si seděl v hospodě. A takový zážitky všelijaký tady byly. Vy, dědečku, no jen si povídej.
Tak vidíte, člověk chází, nemá být alkoholikem, když chodí krás.
Vypravuj tady, když se vzejde do chaloupky, jak to tam máme hezky udělaný.
Pane Stejskal, já se vlastně zeptám, jaká byla otevírací doba v tom domku Prokopa Diviše?
No tak my jsme chodili pořád. Jak mě přijel závěst třeba v 7 večer, tak jsem šel. Vzal jsem klíče a provedl jsem je normálně, protože když si to uvědomíte, že jeli až tamhle z jižních Čech a přitom, abych jim řekl, že je nepustím, no tak to jako se mně nezdálo, protože to nebylo moc dobrý.
Ale tak docela běžné to není, protože vím, že na některých zámcích nebo na některých památkách prostě mají zavírací dobu a hotovo, zavře se a nikdo už nemůže dál.
Tady jsme to tak nebrali, protože když si to vemete, že jeli takovou dálku, tak člověk neměl to svědomí, aby jim řekl, že je nepustí, protože to jako, to se nedělá.
A jak pak jste to dělali s dovolenou?
No tak žádná dovolená nebyla, protože to se nedalo. To bylo otevřené právě přes ty dovolené, takže to jsme nemohli si dovolit nějakou dovolenou, to nešlo.
Já jsem slyšel od vaší dcery, že jste ji také zapřáhli, že také musela průvodcovat, nebo musela, to asi není to pravé slovo.
Tu druhou taky, že jo? Tu druhou máme v Kroměříži a když tady dětská vnoučata trávili jako prázdní, tak šup do baráčku sebou aspoň vybírat peníze. No i ta dcerka, tady ředitelky naší, že jo? Já nebo vy ředitelky, i pan její pan manč, nám pomáhali, travičku sekali kolem baráčku, aby to bylo všechno pěkný. A co? Dobrý? Najímáš cigarety? Až to já nabím uslyšel, ten se z toho zjeví. No a když všel dneska z Kroměříže, tak už letěl, já pán, tak tady máte na zmrzlinu. Prostě dovolená, nedovolená, bylo se tam, byli jsme rádi, že tam jsou lidi. Ona to taky paní ředitelka ocenila. A pozvala nás na velký posezení 95 roku muzea v Žamberku v sobotu 23. září.
Musíme tedy připomenout, že rodný domek Prokopa Diviše spadá pod Žamberecké muzeum a že právě za tu vaši péči, za těch 30 let, co vlastně ten domek opospodařujete, co tam provázíte, takže vám poděkovali a poděkovali vám v místním tisku. A já jsem se vlastně chtěl zeptat, potěšilo vás to?
Moc.
Tak jsme si rozdělali vaječný koňák a bylo to, chvilku jsem si pobrečila malinko, říkám, ty se, Šančo, stejně za ty léta, poprvé se ti tohleto stane?
Byli jsme překvapený, protože málo kdy se s tím člověk setká, že by někdo takhle to ocenil, tu práci.
Představte si, že byste teď mohli Prokopa Diviše potkat. Na co byste se ho zeptali, co by vás zajímalo?
No, to je těžko říct, protože on se zajímal o různé obory. No, když to vemete, tak prostě z těch 6 dětí, které byli jeho sourozenci, tak on to dotáhl jako nejdál. No a nakonec se neví ani, kde skončil.
Takže vy vlastně ani nevíte, kde má hrob?
No, to nevíme, protože říkali, že v té louce je pohřbenej. Ovšem, jestli to je pravda, to jako nevíme.
Ale asi nejvíce by vás zajímalo, jak je možné, že se z těch chudých poměrů a ze 6 dětí, jak se dostal tak vysoko a co všechno dokázal. A paní Stejskalová, na co vy byste se ho zeptala? Jak si vyléčit koleno?
Koleno, no, abych mohla víc tancovat, protože já jsem celý život strašně ráda tancovala, kde jako hudbu hned jsem zpívala s nějakým muzikantem a to mě to teď chybuje, no. Protože koleno bolí, dohromady nikam nejdem, na výlety taky už nemůžem jezdit moc. No, vemte si to. Dneska mladí odejdou a co? My se máme rádi a ve staré chalupě, staré, ale nám to stačí už.
Ten váš domek, jak jsem už řekl, je u řeky, u divoké orlice a ta orlice se škaredě vylila.
Když řádí, tak to je opravdu divoká orlice.
Byla tady taková povodeň jako v tom roce 2000?
Po válce. To tady taky se ženil z hospody hospodskej a ten se strojil u nás ve Světnici, protože museli ho odníst v gumákách na svatbu.
To bylo v zimě?
Ne, to bylo právě no na jaře, když ty kry se stavěly, no.
Vždycky jste vyprávali, že kry byly až tady u domku na dvorečku, že jo? A oni spali tady, no a tak museli ženicha vyníst z vody.
A v tom roce 2000 to tady vypadalo jak?
Co je hrůza, to se dá vůbec nic. A netrvalo to dlouho. Najednou se přihnala prostě hrozná vlna. Všecko nám to smetlo, vůbec nám nic nezbylo. No a tak nějaká paní z okresu prostě dala dceři měre baráček. A tak jsme si vzali, jak to vyhazujou, že jo, mladí všechno, vždycky nábytek. A tak nám jako dala ten obejvák, my dožijem s ním a vůbec nám přispěla, že jo. A všude to se to složili a hlavně příbuzenstvo, že nám udělali všude betonový, opravdu podlahy, no. Všechno nám, nic nám nezbylo, jen jsem si dala spravit moji postel, z které jsem se nechtěla vzdát a s tou musím umřít. Kamarád nám ji pořádně musel spravit.
Byl to asi šok, když se přihnala taková velká voda.
Nebylo to nic pěkného, protože tady to pod mostem to hnalo jak, no jak velká voda.
Takže jste to zvládli, společně jste to zvládli.
Musíme, dokud žijem vidět, no, tak musíme. Máme už pravnoučku a pravnouče a mnoučata máme, viď, 3. Je to hezký, když víte, co je hezký, když tě, ta rodina žije pohromadě. My jako vodjak živá, tady nás bylo třeba až 20. Tady prostě takovej domov byl a je krásný.
A teď tady vaše dcera napovídá, že vy jste zachraňoval slavistické suvenýry, je to pravda?
No jo, tak co bylo dole, tak se to vyneslo nahoru a prostě šlo to nějakou uchránit.
Vy jste velký slavista?
No tak od malinka.
Mirek Šindelář u nám zaspravil lavičku krásně, protože v zimě bylo strašného sněhu, pane redaktore, to si nemůžete představit. Lavička trošku povolila, tak Mirek nám zas to pěkně spravil a takto nábřeží, tam je tak krásně, odpočíváme na starý kolena a vzpomínáme na mladý léta. Dobrý. Že jo, děvčata? Děvčata z Helkovic, ty milujou ze všech nejvíc, že jo? Jak jsme to vždycky zpívali. Že jo? A děvčata z Helvíkovic, ty milujou ze všech nejvíc. Jedna ze předu, druhá ze zadu, je když má dobrou náladu. Pamatujete? Čau.
Když pojedete městskou linkou číslo 28 přes Černou Zabory a Žižín, tak doslova po pár kilometrech autobus končí v Hostovicích. Obyvatelé obce, o které máme první písemnou zmínku z roku 1244, ale v referendu rozhodli o připojení ke krajskému městu. Hostovice se tak staly nejen první obcí připojenou k Pardubicím po roce 1989, ale se svými necelými 240 obyvateli asi také nejmenším městským obvodem na světě. Právě o tom jsem si povídal s Josefem Jiroutem, který v Hostovicích starostoval 16 let a se ředitelem místní akciové společnosti Agrospol Josefem Mlatečkem.
Já se tady vrátím ještě k tomu referendu. Hostovice jsou vlastně jedinou obcí, která se potom v roce 1990 připojila ke krajskému městu. Vy jste obcí známou od 1244, nebo jak byl ten letopočet. Takže bylo to možná těžké rozhodování po takové době, vlastně jako svým způsobem ztratit samostatnost.
No podívejte, já bych vám chtěl říct, že když jsme se zabývali historií obce, tak jsme tam také našli, že právě kolem roku 1400 Hostovice už se jednou staly součástí města Pardubice, tehdy, že jo, Pardubice byly v majetku Penštýnů, čili zhruba 100 let už patřili do toho majetku Penštýnů, tedy jako součásti pardubického panství. Takže to není úplně nová věc, že jo, prostě ty změny, jak si v té historii nastávaly. Takže integrace není nic, prostě řekl bych, proti životu, naopak. Jedná se tedy o racionalizaci, zkvalitnění samosprávy, že jo. Prostě je potřeba některé věci jednoznačně dělat profesionálně, aby ti lidé měli možnost doplňovat svoje znalosti, zejména zákonů a pravidel, podle kterých rozhodovat. Že jo? A to při práci, při náročné práci na vesnicích a menších vesnicích se dělá velmi těžko. Čili to je jedna věc, která by měla občanům taky pomoct. Ale u nás tady hrály roli i další věci a to je součást toho našeho plánovaného rozvoje, že jo, to je potřeba prostě skloubit s tím, že například naši občané vyžadují větší počet třeba dopravních spojů, že jo. To my sami nezaplatíme z našich prostředků, ale rozhodně statutární město je schopno tohleto v rámci rozvoje sítě nejenom pro nás zabezpečit. Už například jezdí nám se městská doprava a od listopadu bude posílení té známé 28. A to je kvitováno zejména mladou generací. Mladá generace vůbec byla aktivní v tomhle směru. Oni sami chápou, že třeba kulturní, sportovní, společenské vyžití, které je tomu mládí celkem přirozené, že jo, mají daleko větší právě v tom statutárním městě. A potom, když jsem hovořil o změně sociálního profilu a profilu zaměstnání, no tak samozřejmě ta doprava, hustota dopravy řeší také možnost většího výběru zaměstnání. Že jo? Pokud někdo má zaměstnání třeba odpoledne do noci, tak se potřebuje taky dostat domů a má tu šanci dneska. Že jo? Ale chtěl bych říct, že se u nás zajímají také lidé nejenom z Pardubic, ale z okolí i vzdáleného a chtějí u nás stavět právě proto, že ta šance využití těch možností tohoto města tady je. Já jsem se nezmínil a je to podle mého názoru dominantní záležitost, možnost vzdělávání kulturních a společenských aktivit. Prostě, když zvážíme, že Pardubice poskytují až po univerzitní vzdělání všechny šance, že jo, dnes třeba už je situace taková, že v Pardubicích máme odbavovací zařízení třeba pro leteckou dopravu, že lze se dostat přímo na Ruzín do letadla a letět například do New Yorku a stačí nasednout na 28 Hostovicích. Jo. To jsou prostě určité vymoženosti, o kterých se nám dříve ani nezdálo a to je fakt.
Pan ředitel Mláteček, vy jste byl pro tu integraci Hostovice do Pardubic?
Tak pokud se týká integrace, tak je to otázka opravdu obce, otázka jejich rozhodnutí, protože nás doufám, že se tak úzce týkat nebude, protože věřím, že i do budoucna vlastně ta zemědělská činnost tady bude fungovat. My jsme zvykli dělat v příměstské oblasti, protože v podstatě obhospodařujeme poměrně dost pozemků, které jsou vlastně v nemocnicích v Pardubičkách, kde už vlastně je město. Já jim malinko na rovinu musím říct, že neříkám, že jim to zazlívám, že jsou u Pardubic, protože pořád mám za to, že v rámci jednotlivých dotačních titulů, které budou pro venkov, tak je faktem, že prostě ať už jsou to potom obce, které jsou tady dál, Koštěnice nebo Úřetická Lhota, že ty jsou zase ve svazku obcí právě v té masce, jak se to nazývá, to znamená, že to je integrace, kde vlastně obcí, kde je možný dělat některé programy, které Unie bude dotovat. Ale to neznamená, že město Pardubice k tomu nebude nachýleno. To mám na mysli nejenom nějaké cyklistické stezky, ale mám na mysli v podstatě to, aby s tou přírodou se dělalo, aby tady vznikl nějaký biokoridor v podstatě, který je třeba s kolem Chrudimky, protože ta Chrudimka, která tady teče od Hloty u Řetické Hostovice, to je fantastická oblast, která je klidová a která je potřeba udržovat. Podobně jako v nemocnici, kde jsou louky. Takže vám můžu říct, že to je radost někdy po těch loukách se projít v klidu a pokochat se tím, jak je to kolem řeky a kolem právě úpravy těch stromů, to, co říkal třeba starosta, protože ale tam jsme třeba narazili, když jsme začali řezávat stromy, okamžitě přijdou ochránci přírody, že něco ničíme, ale myslím si, že to není ničení, že spíš je to otázka údržby. Že záleží na tom určitým přístupu. Proto taky se vracím k tomu, co jsem říkal, že nikdy bych neřekl mladým lidem, že nemají studovat zemědělskou školu, nemají prostě tohle to dělat, protože to bude jejich gro, jejich krédo, který oni potom přinesou zas do budoucna pro venkov.
Vidíte, ono to všecko není tak jednoznačné, ale přesto, když jste říkal, že bylo to referendum a že vlastně většina lidí souhlasila s připojením k Pardubicím, takže vlastně ty výhody té integrace asi převážily.
No určitě, ale já bych nebyl prostě jenom přes ty výhody, nevýhody. Já v tom vidím opravdu perspektivu rozvoje obce a daleko víc možností pro rozvoj osobnosti člověka. Jo? To, co jsem předchozím pronesl, že tedy využití vzdělávacích možností škol, kulturních zařízení, to pro mladého člověka je prostě obrovská šance. A tento zejména přeju. Jo. Myslím si, že když by se k tomu postavila jenom čistě pragmaticky nějaká ta generace od 50 nahoru, že by asi to referendum nevyznělo tak příznivě, že jo, pro integraci. Ale je to tak, my musíme tomu mládi dát šanci a pro ně je to jednoznačné.
Tak to byl posvícenský nášup z Rábů, Helvíkovic a Hostovic. Zítra si pro přídavek půjdete s Filipem Novotným do Hrochova Týnce, Rabštěnské Lhoty, Zaječic a Vysočiny. A my se zase uslyšíme za týden v sobotu v poledne, kdy navštívíme hezkou obec s názvem Bukovina nad Labem. Naslyšenou se těší Vlastík Novák.